อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นนะคะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 GHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะท่านผู้ฟังคะเราวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีเช่นเคยค่ะวันที่25เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565ค่ะส่วนนี้ตรงกับแรม13ค่ำเดือน9ปีขานอยู่กับสายไม้เขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะอีกไม่กี่วันก็จะหมดเดือนสิงหาคมกันแล้วนะคะก็หลายๆท่านนะคะยังอยู่กับเทศกาลวันแม่นะคะก็เดือนนี้ก็ถือว่าให้เป็นเดือนของวันแม่กันเลยนะคะแต่ว่าไม่ว่าวันไหนๆนะคะก็อยากให้ทุกท่านอยู่กับคุณแม่ตลอดไปค่ะและที่สำคัญคือเรายังอยู่กับโควิด-19 นะคะที่ยังฝากความห่วงใยถึงท่านผู้ฟังทุกท่านเวลาอยู่ในที่ชุมชนนะคะก็ยังคงต้องใส่แมสฉีดแอลกอฮอล์นะคะเพื่อว่าให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ค่ะช่วงแรกของรายการค่ะมีข่าวเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนในช่วงที่2ของรายการค่ะเป็นเรื่องราวของชีวพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรวันนี้นำเรื่องราวของชีวพันธุ์หลายตัวเลยทีเดียวค่ะมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังติดตามได้ในช่วงที่2ของรายการนะคะแต่ตอนนี้มาฟังเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันก่อนเรื่องแรกค่ะสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกในบางพื้นที่แล้วก็ฝนตกต่อเนื่องในบางพื้นที่แบบนี้นะคะต้องขอเตือนเกษตรกรผู้ปลูกพริกค่ะให้ระวังโรคเน่าเปียกหรือว่าโรคราขนแมวที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุโรคพืชซึ่งโรคนี้นะคะท่านผู้ฟังจะเกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตกันเลยทีเดียวค่ะมาฟังอาการของโรคกันก่อนค่ะโรคนี้นะคะจะพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพริกแล้วก็มักจะพบที่ยอดอ่อนค่ะแล้วก็ที่กิ่งอ่อนก่อนนะคะแสดงอาการโดยที่ว่าเราจะเห็นเป็นแผลช้ำฉ่ำน้ำค่ะแล้วก็ขยายลุกลามไปอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวค่ะลงไปตามกิ่งค่ะทำให้กิ่งของพริกเนี่ยแห้งหักพับหากอาการรุนแรงนะคะใบและดอกของเขาเนี่ยจะร่วงจนเหลือแต่ก้านค่ะและพริกเนี่ยก็จะไม่แตกยอดใหม่นะคะส่วนผลอ่อนค่ะจะเกิดอาการฉ่ำน้ำนะคะเน่าแล้วก็หลุดร่วงได้ง่ายถ้าอากาศมีความชื้นสูงมากๆนะคะท่านผู้ฟังจะเห็นส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อราเนี่ยค่ะมีลักษณะเป็นการใสๆนะคะชูตั้งฉากขึ้นมาจากส่วนของพืชที่เป็นโรคเลยค่ะเราจะมองเห็นคล้ายกับขนแมวที่ส่วนปลายของก้านใสนี้นะคะจะเห็นเป็นตุ่มสีดำนะคะซึ่งภายในเนี่ยก็จะเป็นบรรจุสปอร์เชื้อสาเหตุซึ่งสปอร์นี้นะคะท่านฟังสามารถปลิวไปสู่ต้นอื่นได้ด้วยนะคะก่อให้เกิดการระบาดรุนแรงอย่างมากขึ้นค่ะสปอร์ของเชื้อรานี้นะคะสามารถแพร่ระบาดได้ดีไม่ว่าจะเป็นทั้งลมฝนน้ำค้างแมลงหรือจะติดไปกับสิ่งที่เข้าไปสัมผัสนะคะก็แนะนำให้ผู้ปลูกพริกต้องระวังโรคเน่าเปียกที่จะเกิดในช่วงนี้กันด้วยค่ะกรมวิชาการเกษตรค่ะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคเน่าเปียกหรือว่าที่เราเรียกว่าโรคราขนแมวในพริกอยู่3วิธีด้วยกันค่ะมาฟังวิธีแรกค่ะท่านผู้ฟังต้องแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกพริกนะคะต้องจัดระยะปลูกพริกไม่ให้แน่นจนเกินไปค่ะแล้วก็ต้องกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอด้วยเพื่อที่จะลดความชื้นนะคะวิธีที่2ค่ะต้องตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงที่มีอากาศเนี่ยมีความชื้นสูงและร้อนอบอ้าวนะคะเมื่อพบพริกที่เริ่มมีอาการยอดช้ำนะคะหรือที่ยอดเนี่ยมีเชื้อราเกิดขึ้นค่ะต้องรีบตัดส่วนที่แสดงอาการของโรคใส่ถุงหรือภาชนะปิดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราเนี่ยแพร่กระจายไปทั่วแปลงแล้วก็นำไปเผานอกทำลายแปลงปลูกด้วยค่ะหลังจากนั้นค่ะต้องพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชไดโคแรนนะคะแนะนำให้ใช้30กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นไตรโฟรีน 20-30 กรัมนะคะไอโพไดโอน30กรัมให้ใช้ต่อน้ำ20ลิตรนะคะฉีดพ่นทุก5วันค่ะ และวิธีสุดท้ายนะคะแนะนำว่าแปรงที่เกิดโรคนี้ควรหลีกเลี่ยงการให้น้ำแบบพ่นฝอยด้วยค่ะอีกเตือนภัยหนึ่งนะคะต้องมาเตือนผู้ปลูกเกษตรกรผู้ปลูกผักบุ้งจีนค่ะหลายๆท่านอาจจะปลูกไว้รับประทานเองและอีกหลายๆบ้านก็อาจจะปลูกเป็นการค้านะคะสภาพอากาศแบบนี้ค่ะฝนตกชุกในตอนกลางวันนะคะและกลางคืนก็อาจจะตกหนักในบ้านพื้นที่แบบนี้ผู้ปลูกผักบุ้งจีนต้องระมัดระวังโรคราสนิมขาวซึ่งจะเกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนค่ะมาฟังอาการของโรคนี้กันบ้างนะคะท่านผู้ฟังเราจะเห็นเป็นจุดสีเหลืองซีดค่ะที่ด้านบนของใบนะคะเมื่อเราพลิกดูใต้ใบจะเห็นเป็นตุ่มนูนสีขาวขนาดเล็กค่ะซึ่งเป็นส่วนของเชื้อราค่ะต่อมาตุ่มนูนตรงนี้ล่ะค่ะก็ขยายใหญ่ขึ้นนะคะหากมีหลายตุ่มก็จะขยายมาชนกันนะคะจะเห็นเป็นปื้นสีขาวขนาดใหญ่เลยทำให้ใบของผักบุ้งบิดเบี้ยวหรือเป็นคลื่นไม่เรียบนะคะใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองร่วงบางครั้งเนี่ยอาจจะพบอาการของโรคที่ก้านใบและลำต้นได้ด้วยนะคะกรมวิชาการเกษตรค่ะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคราสนิมขาวที่เกิดในผักบุ้งอยู่8วิธีด้วยกันมาดูมาฟังวิธีแรกกันก่อนค่ะแนะนำให้นะคะก่อนที่จะปลูกผักบุ้งค่ะต้องไถพริกกลับหน้าดินตากแดดไว้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะท่านผู้ฟังต้องใช้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่ไม่มีการระบาดของโรคค่ะได้เมล็ดกันแล้วนะคะก็แนะนำให้คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเมทาแลคซิลค่ะอัตรา7กรัมต่อเมล็ดพันธุ์1กิโลกรัมนะคะที่สำคัญเลยค่ะเกษตรกรผู้ปลูกผักบุ้งจะต้องไม่หว่านผักบุ้งแน่นจนเกินไปนะคะเพราะจะทำให้มีความชื้นสูงและไม่ควรให้น้ำชื้นแฉะจนเกินไปด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกค่ะต้องหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอกันด้วยนะคะโดยเฉพาะใบล่างๆเนี่ยค่ะเมื่อพบพืชต้นพืชของเราเนี่ยเริ่มแสดงอาการของโรคนะคะก็ต้องตัดส่วนที่เป็นโรคหรือว่าถอนต้นขึ้นมาเลยนำไปทำลายนอกแปลงปลูกด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็พ่นด้วยสารแมนโคเซปค่ะบวกกับเมทาแลคซิลเอ็มอัตรา30กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเป็นไซยาโฟมฟาร์มิกแนะนำให้ใช้6มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะไซม็อกซานิลบวกกับแมนโคเซปก็ใช้ได้นะคะอัตรา30กรัมเมทาแลคซิล20กรัมหรือจะเอาแมนโคเซปเนี่ย20-30กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งสลับกันไปนะคะพ่นให้ทั่วโดยเฉพาะบริเวณใต้ด้านใต้ใบค่ะให้พ่นซ้ำทุก 5-7 วันนะคะที่สำคัญก็ต้องหยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย7วันด้วยนะคะหลังจากที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผักบุ้งหมดแปลงแล้วนะคะก็ต้องนำเศษซากพืชไปทำลายนอกแปลงปลูกค่ะส่วนในกรณีที่แปลงของท่านเนี่ยพบการระบาดของโรคนี้แล้วก็แนะนำให้ปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนไปด้วยนะคะเพื่อที่จะตัดวงจรของเชื้อสาเหตุโรคพืช นั่นเองค่ะในช่วงนี้นำมาฝากผู้ปลูกผักบุ้งจีนและผู้ปลูกพริกต้องระวังนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันก่อนค่ะแล้วกลับมาพบที่กันในช่วงที่2ของรายการในเรื่องราวของชีวพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรค่ะ
ทำดี รักหลานกลมดวงหลอกลวงให้ช้ำชีวิตทุ่มใจเต็มที่ทำหัวใจพี่ปวดร้าวจากอีสานบ้านเกิดเมืองนอนสู่เมืองชุมพรสุดฟ้าเมื่อคราหน้าใจน้องไม่แน่สาวสวนกาแฟทำฟ้าจริงใจเพียงเจ้าเรือรักล้มเพราะหนุ่มสวนยางลงรถทั่วเมืองราชสีมาสุดเววาใจหายเมื่อกลางสว่างแววเสียงเพลงจากแดนอีสานเมื่อสางคนรักเมินห่างกลับมารักษาแลใจสานเมื่อสางคนรักเมินห่างกลับมารักษาแลใจ
กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรยังอยู่กับสายไหมนะคะช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังเรามีผู้ร่วมรายการที่จะนำเรื่องราวดีๆมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะในช่วงที่2นี้พบกับชีวพันธ์ของกรมวิชาการเกษตรโดยคุณเอ็มอภิวรรณวรินทร์นักวิชาการเกษตรชำนาญการของกลุ่มวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็มคะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณสายใหม่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
ค่ะ
ก็นานแล้วเนาะที่เราไม่ได้เจอกันนะคะกับท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะในเรื่องของวันนี้ชีวพันธ์ของกรมวิชาการเกษตรนะคะอย่างทุกคนเนี่ยอาจจะมองว่าเอ๊ะกรมวิชาการเกษตรเนี่ยมีชีวพันธุ์ด้วยหรอมีชีวพันธุ์กี่ตัวมีอะไรบ้างอะไรนะคะอาจจะมองว่าเอ้ยเหมือนกรมส่งเสริมหรือเปล่านะคะกรมวิชาการเกษตรเองก็มีนะคะมีเรื่องของชีวพันธุ์ที่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวเป็นตนนะคะที่สามารถจะแจกจ่ายให้เกษตรกรได้แล้วก็ใช้ได้จริงนะคะแล้วก็เกษตรกรก็ยอมรับด้วยนะคะวันนี้ก็เอามาเล่าพวกเราฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างเป็นแค่บางส่วนนะคะตอนนี้นะคะอย่างวันนี้ก็จะมาทั้งหมด3ตัวนะคะก็จะมีมวลพิฆาตนะคะมีเรื่องของเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีอันนี้อาจจะเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับท่านผู้ฟังด้วยนะคะเอ๊ะคือเห็ดอะไรนะทำอย่างไรใช้ได้จริงหรือเปล่าทานได้ไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นเรื่องของแมลงช้างปีกใสเนี่ยอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะคะสำหรับเกษตรกรที่ปลูกเช่นมันสำปะหลังนะคะก็น่าจะรู้จักนะคะเพราะว่าอย่างแมลงช้างปีกใสเนี่ยจะใช้พืชไร่นะคะในพืชไร่ในตัวมันสำปะหลังเองนะคะมาดูตัวแรกกันก่อนค่ะในเรื่องของมวลพิฆาตนะคะมวลพิฆาตตัวนี้นะคะเป็นตัวห้ามเป็นแมลงห้ามนะคะเป็นแมลงศัตรูธรรมชาตินะคะมีความสำคัญแล้วก็มีประโยชน์อย่างมากเนื่องจากว่าสามารถที่จะกินหนอนศัตรูพืชได้หลายชนิดโดยเฉพาะศัตรูพืชในกลุ่มของหนอนผีเสื้อนะคะวงจรชีวิตของมวลพิฆาตเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ระยะนะคะมีระยะไข่ระยะตัวอ่อนระยะตัวเต็มวัยนะคะแต่ในระยะตัวเต็มวัยเนี่ยเขาเนี่ยแหละค่ะจะทำหน้าที่เป็นตัวห้ามก็คือไปดูดกินหนอนนะคะที่อยู่ตามศัตรูพืชต่างๆนะคะโดยที่วันนี้นะคะจะมาแนะนำก็คือวิธีการใช้นะคะใช้ผลิตภัณฑ์มวลพิฆาตควบคุมศัตรูพืชเนี่ยโดยการที่เราจะเอา มวลพิฆาตเนี่ยไปควบคุมหนอนแมลงศัตรูพืชโดยการปล่อยมวลพิฆาตในระยะตัวอ่อนวัย3ขึ้นไปหรือว่าหลังจากที่ฟักจากไข่แล้วประมาณสัก14-15 วันนะคะโดยที่เราจะปล่อยกระจายในทั่วแปลงเลยนะคะหรือว่าบริเวณที่มีหนอนระบาดซึ่งปล่อยไปแล้วทำยังไงดีอย่างไรนะคะดีตรงที่ว่าตัวมลพิฆาตเนี่ยเขาจะไปดูดหรือว่ากินตัวหนอนนะคะซึ่งจะทำให้ลดปริมาณหนอนศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยอยู่ที่ประมาณ 80-90% โดยที่ไม่ต้องห้ามใช้สารเคมีเลยนะคะถ้าเราใช้ชีวพันธุ์นะคะชีวพันธุ์คือสิ่งที่มีชีวิตนะคะฉะนั้นเนี่ยห้ามใช้สารเคมีเลยนะคะก็คือจะสามารถควบคุมการระบาดของหนอนต่างๆเนี่ยภายใน5วันหลังจากปล่อยแล้วเราก็ควรที่จะต้องปล่อยมลพิฆาตก่อนการระบาดของแมลงศัตรูพืชเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100-200ตัวซึ่งมันตัวเล็กมากบางทีเราปล่อยไปเนี่ยเราไม่ได้นับอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นพันตัวก็ได้นะคะหากมีการระบาดของแมลงศัตรูพืชมากเราก็จะปล่อยอัตราที่มากขึ้นไปอีกนะคะเช่นอัตราที่สูงขึ้นก็อยู่ที่ประมาณ 2,000-4,000 ตัวนะคะหากมีการระบาดของหนอนศัตรูพืชนะคะศัตรูพืชหรือพืชตัวไหนที่เราควรจะปล่อยมวลพิฆาตยกตัวอย่างเช่นนะคะหน่อไม้ฝรั่งนะคะอันนี้ก็จะมีหนอนเยอะเนาะมแมลงศัตรูของเขาก็คือหนอนกระทู้หอมนะคะหนอนเจาะสมอฝ้ายหนอนกระทู้ผักนะคะอันนี้เป็นมแมลงของหนอนไม้ฝรั่งเลยนะคะอัตราการปล่อยมวลพิฆาตก็คืออยู่ที่ประมาณ 3,200 ตัวต่อไร่ต่อครั้งต่อการระบาด1ครั้งนะคะพืชต่อไปเช่นอะไรองุ่นนะคะก็จะมีมแมลงศัตรูพืชก็เช่นหอมหนอนกระทู้หอมนะคะแล้วก็หนอนเจาะสมอฝ้ายนะคะอันนี้เราก็จะมีอัตราการปล่อยมลพิฆาตอยู่ที่ประมาณ 2,400 ตัวต่อไร่ต่อครั้งนะคะต่อการระบาด1ครั้งค่ะหรือว่าจะเป็นพืชผักนะคะที่จะเจอหนอนพวกนี้ก็เช่นถั่วฝักยาวนะคะก็จะเจอพวกหนอนกระทู้หอมเหมือนกันหนอนเจาะสมอฝ้ายหนอนกระทู้ผักนะคะก็จะทำการปล่อยมลพิฆาตนะคะโดยที่เราจะปล่อยที่ 3,200 ตัวต่อไร่ต่อครั้งนะคะต่อการระบาด1ครั้งถ้าเป็นพืชไร่มีไหมล่ะพืชไร่ก็มีนะคะพืชไร่ก็เช่นอะไรเช่นถั่วเหลืองถั่วเขียวก็มีหนอนพวกนี้เหมือนกันนะคะที่เราเห็นว่าทำไมใบมันเหี่ยวใบมันเหลืองทำไมต้นมันซีดมันลดโล่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปแหวกดูหลังใบจะเห็นว่ามันก็จะเจอเหมือนกันคือหนอนกระทู้ผักนะคะเราก็จะปล่อยมลพิฆาตที่อัตรา 3,900 ตัวต่อไร่ต่อครั้งต่อการระบาด1ครั้งค่ะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะเช่นข้าวโพดหวานนะคะก็จะเจอพวกหนอนกระทู้ข้าวโพดหลายจุดนะคะอันนี้น่ากลัวมากเลยเนาะในพื้นที่ทั้งประเทศนะคะไม่ใช่แค่พื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างเดียวนะคะก็ส่วนมากพอปลูกปุ๊บเนี่ยเขาคิดว่าเอ๊หนอนกระทู้ข้าวโพดรายจุดเนี่ยจะเข้าทำลายตอนที่ใกล้จะออกฝักหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะเป็นความคิดที่ผิดเนาะเราก็จะต้องทำการปล่อยตัวมวลพิฆาตเนี่ยตั้งแต่ข้าวโพดเนี่ยเริ่มตั้งตัวเลยเพราะว่าหนอนเนี่ยมันจะฟักไข่คืออยู่ในดินนะคะแล้วก็จะเริ่มกัดกินเนี่ยก็คือตั้งแต่ระยะประมาณต้นเล็กๆเลยนะคะ 7-10 วันด้วยซ้ำไปนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมตัวเลยว่าพอ ข้าวโพดเนี่ยอายุครบสัก30วันเนี่ยเราต้องเริ่มดูละหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องเริ่มดูแล้วประมาณ20วันเนี่ยต้องเริ่มดูแล้วว่ามีร่องรอยไหมมีไข่ไหมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นทุก7วันเนี่ยก็ต้องปล่อยมวลพิฆาตนะคะเพื่อไปควบคุมศัตรูพืชนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางของชีวพันธุ์ตัวแรกของเรานะคะส่วนข้อควรระวังนะคะอย่างที่บอกไปว่าชีวพันธุ์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเนาะข้อควรระวังก็คือหลีกเลี่ยงเลยนะคะหรือห้ามใช้สารกำจัดแมลงในแปลงที่มีการปล่อยมวลพิฆาตนะคะเพราะว่ามวลพิฆาตเป็นสิ่งมีชีวิตเนาะก็ถ้ามันถูกสารเคมีก็จะตายเหมือนกันนะคะในกรณีที่มีการระบาดของแมลงศัตรูพืชรุนแรงเนี่ยก็ควรที่จะพ่นสารเคมีกำจัดแมลงก่อนที่จะปล่อยนะคะควรจะพ่นก่อนนะคะไม่ใช่พ่นหลังนะให้พ่นก่อนที่จะปล่อยมลพิฆาตนะคะอย่างน้อย15วันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยปล่อยมลพิฆาตนะคะถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะอันนี้คือชีวพันธุ์ตัวแรกของกรมวิชาการเกษตรค่ะส่วนตัวที่2นะคะเป็นแมลงช้างปีกใสนะคะในส่วนของแมลงช้างปีกใสเนี่ยเขาจะทำลายในตัวอะไรนะคะเราจะไม่พูดถึงลักษณะการเพาะแมลงช้างปีกใสนะคะว่าเพาะอย่างไรเนาะอันนี้เราสามารถที่จะไปติดต่อได้นะคะที่กรมวิชาการเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนวิภาคก็คือที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะการใช้แมลงช้างปีกใสเนี่ยเราจะใช้ที่ ระยะตัวอ่อนในอัตรา 1,000 ถึง 2,000 ตัวต่อไร่นะคะแล้วก็จะปล่อยแมลงช้างปีกแสนระยะตัวเต็มวัยอยู่ที่ 2,000 ถึง 3,000 ตัวต่อไร่แล้วก็ควรที่จะปล่อยทุกๆ7วันด้วยนะคะก่อนที่จะปล่อยแมลงช้างปีกแสนซึ่งแมลงช้างปีกแสนจะไปกัดกินตัวเพี้ยนะคะซึ่งอยู่ในมันสำปะหลังนะคะที่ทำให้มันสำปะหลังมีปัญหาเนาะตัวนี้นะคะก็จะทำลายศัตรูพืชนะคะเป็นศัตรูธรรมชาติที่เกษตรกรเนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใช้วิธีในสภาพในไร่ได้นะคะตัวนี้จะทำอะไรในระยะตัวอ่อนเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวห้ามอีกตัวหนึ่งมีประโยชน์ในการช่วยกำจัดศัตรูพืชที่มีขนาดเล็กได้แก่อะไรบ้างนะคะเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟเพี้ยหอยตัวอ่อนแมลงหวีขาวหนอนตัวเล็กๆนะคะไรแดงแล้วก็ไข่ของแมลงศัตรูหลายชนิดเลยนะคะโดยเฉพาะตัวอ่อนของแมลงช้างปีกใสนะคะที่จะมีพฤติกรรมการเป็นตัวห้ามจะเข้าทำลายเหยื่อโดยใช้ฟันเนี่ยค่ะฟันกรามที่โค้งยาวยื่นไปจับแทงแล้วก็ดูดกินของเหลวภายในตัวเหยื่อจนเหยื่อเนี่ยแห้งตายนะคะนี่คือวิธีการเข้าทำลายของแมลงช้างปีกใสนะคะและมีข้อควรแนะนำอย่างไรนะคะแมลงช้างปีกใสเนี่ยเพาะเองได้ไม่ยากแต่เราไปหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้นะคะที่กรมวิชาการเกษตรอย่างที่บอกไปนะคะตั้งส่วนกลางก็มีนะคะที่กรุงเทพมหานครหรือว่าจะเป็นส่วนภูมิภาคของเราก็มีนะคะที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กลุ่มวิชาการนะคะถ้าสนใจก็ปรึกษาได้นะคะแต่มีข้อแนะนำนิดนึงว่าถ้าจะใช้แมลงช้างปีกใสเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการใช้สารฆ่าแมลงบริเวณที่ปล่อยแมลงช้างปีกใสเช่นเดียวกันค่ะกับชีวพันธุ์ทุกตัวนะคะหรือควรมีแหล่งอาหารหรือว่าพืชอาศัยให้ตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยแมลงช้างปีกใสได้อาศัยอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไปแล้วเนี่ยเขาไม่มีที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาก็จะตายไปหรือว่าไปอยู่ที่อื่นนะคะอันนี้ก็เป็นชีวพันธุ์ตัวที่2ที่นำมาแนะนำนะคะส่วนตัวที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีนะคะล่าสุดนี้นะคะก็ทางกลุ่มวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรก็ไปคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะคะก็มีเกษตรกรหลายท่านให้ความสนใจมากเลยเรื่องของเห็ดเรืองแสงรัศมีสิรินรัศมีนะคะขอโทษค่ะเนื่องจากว่าเห็ดตัวนี้สวยนะคะชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรที่ไปร่วมงานก็ถามว่าอาจารย์มันทานได้ไหมมันเป็นยังไงเอาไปเพาะต้องเพาะในไหนเพาะเหมือนเห็ดปกติหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนี้นะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าชีวพันธุ์ตัวนี้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีเนี่ยเป็นเห็ดพิษนะคะทานไม่ได้นะคะทานไม่ได้นะเป็นเห็ดที่เอามาควบคุมเชื้อรานะคะที่อยู่ในโรคของพืชบางชนิดเช่นโรครากเน่าในพริกนะคะประโยชน์นะคะเขาจะควบคุมโรครากปมรากเน่านะคะซึ่งสาเหตุของโรครากปมเนี่ยก็มาจากไส้เดือนฝอยนะคะในพริกมะเขือเทศมันฝรั่งมันสำปะหลังแล้วก็พริกไทยนะคะตัวนี้เราจะใช้ก้อนเชื้อนะคะที่เขามีเชื้อราโตเต็มที่แล้วเนี่ยเอามาละลายน้ำแล้วก็ฉีดพ่นนะคะโดยที่ถ้าเป็นพริกมะเขือเทศเนี่ยใช้อัตราที่10กรัมต่อต้นโดยวิธีที่ทั้งฉีดพ่นก็ดีหรือว่าเอาไว้คลุกกับดินรองก้นหลุมก็ได้นะคะถ้ามันฝรั่งเนี่ยก็จะใช้ที่ประมาณ220กิโลกรัมต่อไร่นะคะผสมกับปุ๋ยรองพื้นโดยที่จะโรยพร้อมกับปุ๋ยก่อนปลูกนะคะแต่ถ้าเป็นพริกไทยเนี่ยก็จะอัตรา50กรัมต่อต้นรองก้นหลุมก่อนปลูกนะคะแต่และถ้าสมมติว่าไปพบการระบาดของโรครากปมเนี่ยก็ให้ขุดร่องแล้วก็ผสมปุ๋ยนี่แหละค่ะคลุกกับปุ๋ยนี่แหละแล้วก็โรยลงไปนะคะมันจะควบคุมได้นะคะยกตัวอย่างพืชอีกชนิดนึงที่ใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีตัวหนึ่งได้ก็คือมันสำปะหลังค่ะเราจะหว่านเชื้อเห็ดเรืองแสงรัศมีนะคะอัตรา160กิโลกรัมต่อไร่ก่อนไถยกร่องนะคะก่อนที่จะปลูกเนี่ยก็สามารถที่จะดูในเรื่องของควบคุมโรคปมรากควบคุมโรครากปมได้นะคะอันนี้ก็เป็นชีวพันธุ์นะคะที่จะนำมาให้พวกเรารู้จักกันในวันนี้3ตัวก่อนซึ่งจริงกรมวิชาการเกษตรเนี่ยมีชีวพันธุ์มากกว่า10ตัวนะคะ
ค่ะก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะซึ่งชีวพันธุ์เหล่านี้ที่ทางคุณเอ็มได้นำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้นะคะลดการใช้สารเคมีนะคะนับว่า เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะท่านใดนะคะที่สนใจเรื่องราวของชีวพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรหรือว่ามีปัญหาในด้านการผลิตพืชนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ของเรานะคะตั้งอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะหรือว่าจะโทรหาเราเบอร์ตรงได้เลยค่ะที่เบอร์055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการอีกแล้วนะคะเวลาเดินเร็วมากเลยสำหรับช่วงนี้ขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์นะคะเวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. พบกับรายการที่นำข่าวสารเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่ทันสมัยก็ตื่นขึ้นมารับชมได้เช้าวันเสาร์ 7:00 น. นะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเราด้วยนะคะคุณเอ็มอภิวรรณวรินทร์นักวิชาการเกษตรชำนาญการของกลุ่มวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะแล้วต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลเลยนะคะที่ตื่นขึ้นมารับฟังรายการดีๆแบบนี้นะคะที่ลืมไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกคนนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นจนจบรายการค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสายหมายเขียวหายและคุณเอ็มอภิวรรณวรินทร์ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ความเป็นเธอยังติดอยู่ในหัวใจต้องใช้ยางลบอะไรถึงจะเลือนหายไปจากความจำเมื่อความเดียวดายขานชื่อเธอทุกเช้าทุกคำสั่งให้นิ้วมือคนช้ำเอื้อมไปกดเบอร์โทรอีกครั้งพูดตรงๆบางทีก็มีน้ำตาเฝ้าเก็บเศษวันเวลาแทนเศษผ้าเช็ดโรคความหลังทั้งกำไลข้อมือที่ห้อยมือถือกระเป๋าสตางค์ของที่เธอเคยทำตกค้างรวมทั้งหัวใจที่ขอส่งคืนถึงเราจะเลิกกันแล้วใจยังห่วงหาทุกวันฝ้าพื้นเก่าที่เราวาดฝันให้เธอวาดหวังกับเขาคนหนึ่งอวยพรให้เธอพบรักที่มันคงยั่งยืนส่วนพี่ขอผ่านอีกคืนพร้อมกับปลอกหมอนที่เปื้อนน้ำตาความเป็นเราให้จบจากวันนี้ไปพี่เจออย่างลบหัวใจยี่ห้อง่ายๆชื่อเสียสละอย่างน้อยเคยรักกันขอเก็บวันวานกับคำรำลาเอาไว้ยิ้มทั้งน้ำตาเมื่อได้ข่าวว่าเธอสุขสมหวังเป็นเราให้จบจากวันนี้ไปพี่เจออย่างลบหัวใจยี่ห้อง่ายๆชื่อเสียสละอย่างน้อยเคยรักกันขอเก็บวันวานกับคำรำลาเอาไว้ยิ้มทั้งน้ำตาเมื่อได้ข่าวว่าเธอสุขสมหวัง